Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտներ կայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ինչու են Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները դժգոհում ռուս սահմանապահներից, որոնք իշխանության համաձայնությամբ են 44-օրյա պատերազմից հետո հայտնվել Սյունիքում։ ՄՏՍ Հայաստանը ևս իր բաժնետոմսերի 20%-ը նվիրեց պետությանը, բաժնետոմսերը վարչապետի աշխատակազմն է կառավարելու։ Երևանի հերթական բողոքի նոտան Մոսկվային Հայաստանի իշխանությունը ռուսաստանյան հեռուստաեթերում կրկին խնդրահարույց բովանդակություն է տեսել։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Ուկրաինայի ռազմաճակատում օրորի վատարացող իրավիճակի մասին, մինչ այդ առաջարկում են ծանոթանալ օր Վալերահոսին։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում։
Բերլինում այսօր վերսկսվել են Ադրբեջանի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Ջեհուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի բանակցությունները, երեկ կայացել է նախարարների երկկողմ հանդիպումը, որը հետո շարունակվել է երրակողմ ձևարչափով Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բերբոքի մասնակցությամբ։ Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, Ղազախստանը դեռևս իրավական քայլեր չի տեսել Երևանի կողմից հավաքական անվտանգության պայմանագրից դուրս գալու ուղղությամբ, այդ մասին այսօր ասել է Ղազախստանի փոխարտգործնախարար Ռոման Վասիլենկոն։ Ղազախստանը այս տարի հերթագայության կարգով նախագահում է ՀԱՊԿ-ում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դաշնային ժողովին հասցեագրված ամենամյա ուղերձում խոսել է Ֆրանսիայի ղեկավար Էմանուել Մակրոնի այն մեկնաբանության մասին, որով նա նկատել է թվել, թե չի կարելի բացառել Ուկրաինա ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանում ուղարկելու հնարավորությունը։ Մենք հիշում ենք նրանց ճակատագիրը, ովքեր ժամանակին իրենց զորախումբ ուղարկեցին մեր երկիր, բայց հիմա հնարավոր միջամտության հետևանքները շատ ավելի ողբերգական կլինեն, ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով այս ամենը իսկապես սպառնում է միջուկային զենքի կիրառմամբ, ինչը կհանգեցնի քաղաքակրթության կործանմանը։ Պուտինը ամենամեծ այդ ուղերձում զառանցանք է անվանել արևմուտքից հնչող պնդումները, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է հարձակվել Եվրոպայի վրա։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը կմեկնի Թուրքիա Ուկրաինայի հետ բանակցելու, եթե ստանա համապատասխան հրահանգ, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Վլադիմիր Մեդինսկին։ Ռուսաստանի իրավապահները խստացրել են հսկողությունը Մոսկվայի Բորիսովյան գերեզմանատանը, որտեղ վաղ մարտի 1-ին պետք է հողին հանձնեն բևեռային բանտում մահացած Ռուսաստանի ինդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին չի հավատում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին բանտում թունավորելու և խոշտանգումների ենթարկելու մասին նրա կողմնակիցների պնդումներին։
Կալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վարչապետի երեկվա աղմկահարույց հայտարարության անդրադառնանք, խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանին հարցրել են, ինչ մանդատով են ռուս սահմանապահները տեղակայված ներքին հանդում։ Թեման սուր քննարկումների տեղիք է տվել ներքին հանդում տեղի ունեցած վերջին ալյունալի դեպքերից հետո Հայաստանի իշխանությունը կասկածի տակ է դրել այդտեղ գտնվող ռուսական ներկայության արդյունավետությունը։ Թեման էլ ավելի բորբոքվեց, երբ ի պատասխան կառավարության ղեկավարը հայտարարեց, թե ներքին հանդում ռուս սահմանապահների ներկայության մանդատ կամ պայմանագիր գոյություն չունի և պնդեց պետք է արվեն համապատասխան հետևություններ։ Ում է պատվիրակում հետևություն անել Նիկոլ Փաշինյանը, որի վարչապետության օրոք են ներքին հանդում հայտնվել ռուսաստանցի զինվորականները 44-օրյա պատերազմից հետո, և ի վերջո ինչպես ում որոշմամբ են օտար պետության զինվորները տեղակայվել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Այս հարցերի պատասխանները Շուղի Գասյանն է փորձել պարզել։
Թեև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, թե ռուս սահմանապահների ներքին հանդի հատվածում տեղակայման վերաբերյալ պայմանագիր չկա, ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հայտարարում է. 44-օրյա պատերազմից հետո ռուս սահմանապահները Սյունիքում են հայտնվել մի պայմանագրով, որը ստորագրել են այն ժամանակ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Սա ըստ պատգամավորի այն նույն պայմանագիրն է, որով 2020 թվականի դեկտեմբերին հայկական զորքերը հետ են քաշվել Զանգելանի և Կուբատլիի շրջաններից։
Ռուսների տեղակայման հատվածը հիմնականում Գորիս Կապան ճանապարհի եւ Կապան Ճակատեն ճանապարհների հատվածում էր, եւ այդ ճանապարհների կոնկրետ ներքին հանդը հենց դեպի Ճակատեն գնացող այդ հատվածի, այսինքն այդ տարածքում է։ Ակնհայտ է, որ իհարկե դրանից հետո եղել է նաեւ ադրբեջանական ագրեսիա, ադրբեջանցիները ավելի առաջ են եկել, ներքին հանդում տարածքներ են օկուպացրել։ Ես ենթադրում եմ, որ դրանից հետո տեղակայման վայրերի որոշակի փոփոխություն իհարկե եղել է պայմանավորված ստեղծված նոր իրավիճակով, բայց կրկնում եմ, նախնական ռուսների ի վերջո Սյունիքում հայտնվելու հիմնական հիմքը այդ փաստաթուղթն է եղել։ Այսօր թե որտեղ են գտնում ռուսները, դա հնդհացած նոր պայմանավորվածությունների տիրույթ է, բայց այդ նոր պայմանավորվածությունների տակ չկան ոչ իրավական հիմքեր, ոչ հստակ պարզաբանումներ, թե ռուսներն ինչ պատասխանատվություն ունեն, ինչ հստակ մանդատ ունեն։
Երեք վարչապետը նաև հայտարարեց, ներքին հանդում ռուս զինվորականների ներկայության մանդատ ևս չկա։ Ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպեց, կան իրադրություններ, որոնք Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին սպոնտան կերպով են ձևավորվել։ Այդուհանդերձ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ավելի վաղ դժգոհել էր, թե ռուսները չեն կանխել վերջին Արյունալի միջադեպը, որի հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ ունեցավ։ Դժգոհության մասին երեք ակնարկեց նաև վարչապետը, բայց ոչինչ չասաց Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների ստորագրած պայմանագրի մասին։
Եթե սա նշանակում է, որ ռուս սահմանապահները այնտեղ որևէ անվտանգային գործառույթ չեն կարող իրականացնել, ենթադրվում է, որ սրանից պետք է արվեն նաև համապատասխան հետևություններ։
Ինչու են Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմակիցները դժգոհում ռուս սահմանապահներից այն դեպքում, երբ հենց իշխանության համաձայնությամբ են ռուսները 44 օրյա պատերազմից հետո հայտնվել Սյունիքում, ընդ որում, ինչպես իրենք են պնդում, առանց հստակ մանդատի եւ պայմանագրի։ Ի վերջո, որն է եղել իշխանության ակնկալիքը, երբ համաձայնել են Սյունիքում ռուս սահմանապահների տեղակայմանը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատյանը ևս հստակ չի պարզաբանում։
Երևանի հերթական բողոքի նոտա Մոսկվային Հայաստանի իշխանությունները պնդում են դաշնակից երկրում կրկին խախտելեն զանգվածային հաղորդակցության երկողմ համաձայնագիրը, իսկ ավելի պարզ ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերության եթերում Կրեմլամետ քարոզիչների խումբը կրկին թիրախավորել է Հայաստանը ու հերթական վիրավորական արտահայտություններ է հնչեցրել Հայաստանի իշխանությունների հասցեին։ Հայկական կողմի արձագանքի և ձեռնարկած քայլերի մասին Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Պաշտոնական Երևանը բողոքի նոտա է հղել Մոսկվային զանգվածային հաղորդակցության երկողմ համաձայնագիրը խախտելու համար։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը խախտումն արձանագրել է օրերս և դիմել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը։
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող տոլերանտ լինել այնպիսի բովանդակություն ունեցող հաղորդումների, որոնք կարող են հարցականի տակ դնել մեր պետության և ժողովրդի արժանապատվությունը։
Իսկ փետրվարի 25-ին երեկոն Վլադիմիր Սալավյովի հետ հաղորդման ընթացքում մի քանի անգամ հիշատակվել է Հայաստանի և նրա ղեկավարության անունը, մասնավորապես վիրավորական արտահայտություններ են հնչել։ Հաղորդման մի դրվագում, երբ քննարկվում էր, թե ինչպես է աշխարհում փոխվում հանրության վերաբերմունքը Ռուսաստանի նկատմամբ, հաղորդավարի ձևակերպմամբ ինչպիսի աղետալի հետևանքներ է թողնում արևմտյան միջամտությունը, զրուցակիցներից մեկն ակնարկեց. «Լավ կլիներ Հայաստանի իշխանությունները այս ամենը տեսնեին և մտածեին»։ Կրեմլի ամենահայտնի քարոզիչներ Վլադիմիր Սալավյովն ու Մարգարիտա Սիմոնյանն էլ առիթը բաց չթողեցին հայտարարելու. «Դեռ 2008-ին պետք է հարցրուցվեր և ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Վրաստանի հետ սահմաններ չէին լինի»։
Այ եթե մենք 2008-ին լուծեինք Վրաստանի խնդիրը, Ռուսաստանը ցամաքային սահման կունենար Հայաստանի հետ, իսկ կյանքը բոլորովին այլ կլիներ Հայաստանում։
Սահման ընդհանրապես չէր լինի ոչ Հայաստանի, ոչ Վրաստանի հետ, ինչը և պետք է լինի։
Նախարար Մխիթար Հայրապետյանը խորհրդարանում երեկ այս հաղորդման մասին խոսելիս տեղեկացրեց. բողոքի նոտայից բացի մի նամակ էլ ինքն է ուղարկել իր ռուս գործընկերոջը, առաջարկելով անհապաղ խորհրդակցություն անցկացնել Երևանում կամ Մոսկվայում։
Միջպետական համաձայնագիրը ամենայն հավանականությամբ լրամշակելու կամ խմբագրելու անհրաժեշտություն ունի։
Ռուսական ալիքների հետ կապված խնդիրը նոր չէ։ Հոկտեմբերի 23-ին էլ ռուսական քարոշչամեքենայի առաջատար առաջին ալիքն էր եթեր հեռարձակել Հայաստանի վարչապետին մեղմ ասած քննադատող ծրագիր Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերողը վերնագրով։ Տարեվերջին բարձր տեխնոլոգիական նախարարությունը հաղորդեց, որ ռուսական կողմն ընդունել է Հայաստանի հետ զանգվածային հաղորդակցության ոլորտում համագործակցության երկողմ համաձայնագրի խախտման փաստը։
Այսօր առավոտից լարված իրավիճակ էր նոր քում մեծաթիվ ոստիկանների ներկայությամբ շինտեխնիկան քանդում էր ԳԱԻ պողոտայի 8 տուն։ Նակիշները պնդում են իրենց նախորոք չեն ծանուցել, ընդամենը 2 օր են տվել տարածքն ազատելու համար։ Սուսան Բադալյանն է հետևել տեղում իրադարձությունների։
Ես սիրում էի հողը, սիրում էի, չէի կարող հողից կտրվել։
Առավոտից քանդող տեխնիկան մտել է ԳԱԻ պողոտայի սկզբնամասում գտնվող ինքնակամ կառուցապատված տարածք։ Քաղաքապետի այսօրվա որոշմամբ պիտի քանդվեն բոլոր շինությունները։ Այստեղ նաև բազմաթիվ կարմիր բերետավորներ կային։ Տարածքը մարդիկ տասնամյակներով օգտագործել են առանց սեփականության իրավունքի։
Շատ անգամ, մերժմել անգամ չեն տվել։ Քաղաքապետանը դեռ չի որոշել, պետք է քարտեզագրի, որ նոր ձեզի պատասխան տանք, առանց պատասխան, առանց զգուշացնելու, երկու շաբթ օրն եկան, ասեն 3 շաբթ, 4 շաբթի քանդում են, ձեր վեշերը հավաքեք։
Լույս, ջուր, կոյուղի, ամեն ինչ եղել է, երրաֆազ են քաշել, 25-30 միլիոն դրամ գումար ենք ծախսել, պահել են, ամեն անգամ դիմել ենք, ամեն տարի
սեփականացնելու
համար քաղաքապետարանում կա մեր տվյալները, ամեն ինչ կա, ուղղակի դե չուզեցան անեն, չգիտեմ ինչ պատճառով։
Քաղաքային իշխանությունը պնդում է կանաչ տարածքի են վերածելու, հիմա պետք է քանդվեն բնակիչների կրպակները, տները։
Մարդիկ տարիներ ի վեր զավթել են կանաչապատ տարածք, որը համայնքինն է։
Նոր վարչական շրջանի ղեկավարը չի կարծում, որ եթե այս մարդկանցից մեկն անտուն է մնում, պետությունը որևէ պարտավորություն ունի։
Այսինքն, եթե վաղը մոստի տակ ապրող 3 հոգի լինեն, այդ մոստը քանդվի, ես պարտավոր եմ այդ մոստի տակ ապրողներին կացարանով ապահովել։
Տիգրան Տեր-Մարքարյանը վստահ է պնդում 8 շինություններից միայն մեկում է մշտական բնակվող ընտանիք, մյուսները հող են մշակում, այստեղ անասուն են պահում։ Վահան Գևորքյանը, որ շանն ու նապաստակներին էր փորձում փրկել բուլդոզերի տակից, ասում է մշտական բնակիչ են։
Ստեղ ապրում եմ, չէ ձմեռը դաչա, այլ կենդանիները ստեղ պահում եմ, հավերը պահում, կենդանիները պահում, դաչեն ձմեռը կենդանի են պահում, առանց կերակրելու տերը, առանց տեր կենդանի այլ պահում։
Կասկածուն են, որ կանաչապատ տարածքի անվան տակ իրենց կանաչ հայգիները քանդում են, որ էլիտար շենք սարքեն։
Կսարքեն ես էլիտար շենքեր կծախեն, ինչի մասին եք մտածում։
Այս տարածքը չի վաճառվելու։ Այստեղ շենքեր չեն լինելու, այստեղ լինելու է բարեկարգ կանաչապատ տարածք։
Իդեպ այս հատվածում սեփականաշնորված տարածքներ կան, դրանցից մեկը այս պահին վաճառվում է։
Թեմաների մասին ՄՏՍ Արմենիա ընկերությունը որոշել է իր 100% բաժնե տոմսերի 20%-ը նվիրաբերել կառավարությանը։ Սա վերջին 3 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ խոշոր ընկերությունն է, որը պետությանը նման շքեղ նվիրատվություն է անում։ Ինչպիսի պայմանավորվածությունների, ինչի դիմաց են խոշոր բաժնե մասեր փոխանցվում կառավարությանն հստակ չէ, վարչապետ Փաշինյանի հավաստմամբ իրենք չեն դռներ թակում, ներդրողներն են իրենք ինքնական որոշում նվերանել կառավարությանը։ Բայց այն, որ այս գործարքները խնդրահարույց են առնվազն թափանցիկության տեսանկյունից, նույնիսկ պաշտոնական շրջանակներում են խոստովանում, Ռոբերտ Զարգարյանն է մանրամասնում։
Ոչ մեկ թող բան սենց խետ հայացքով մեզ չնայի։
ՄՏՍ Հայաստանի բաժնե մասերի 20%-ը պետությանն է։ Կառավարությունն այսօր ընդունեց ընկերության խոշոր նվերը, ընդ որում բաժնե տոմսերը վարչապետի աշխատակազմն է կառավարելու։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալությամբ է ընդունում նվիրատվությունը։
Վերջերս սեփականատիրոջը փոխած ՄՏՍ Հայաստանը պետությանը 20% բաժնե մասեր նվիրաբերելու մասին տեղեկացրեց պետական մարմինների իրարամերժ որոշումներով ուղեկցված վաճառքի գործընթացի ավարտին։ Սկզբում պետությունը չէր թույլատրել Վիվայի վաճառքը մեկ այլ ընկերության, պատճառաբանել էին, այն կարող է վնասել Հայաստանի ազգային անվտանգությանը կամ պետական շահերին։ Կես տարի անց, սակայն, նույն գնորդի կողմից նույն ընկերությունը ձեռք բերելու հայտը նույն պետական մարմինը բավարարեց։ Գուցե բաժնե մասերի 20%-ի փոխանցման պայմանով է պետությունը համաձայնել, այս հարցերին հստակ պատասխաններ դեռ չկան։ Ակնհայտ է, որ կուլիսային պայմանավորվածություն է եղել, ընդգծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Այս պայմանավորվածությունների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։
կա։
MTS Հայաստանը Կիպրոսում գրանցված Fedilco Group Limited ընկերությունն է գնել։ Fedilco-ի իրական շահառուներն ըստկապի օպերատորի Չժե Ջանկն ու Կոստանտին Սոկոլովն են։ Ընկերությունը նրանց որպես պրոֆեսիոնալ ներդրողներ է ներկայացնում։ Հետքն ուսումնասիրելով այս անձանց գործունեությունը եզրակացրել էր, նրանք պարզապես կառավարիչներ են ու աշխատում են իրական սեփականատերերի համար, որոնք Երևալ չեն ուզում։ Այսպիսով կառավարությունը 3 տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ խոշոր ընկերությունից է նվիրատվություն ստանում. 15% Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատից, 12.5% Լիդիան Արմենիայից, 20% MTS Հայաստանից։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, իրենք դռներ չեն թակում, ներդրողներն իրենց կամքով են նվերներ անում։
Մենք այդպիսի դեպք չունենք, որ մարդու դուռը ծեծենք, ասենք հարգելի գործարար, ներդրող, հիմա քո ունեցածի 20%-ը մերն է։
Ընդդիմախոսները, սակայն, այս ամենում մեծ ռիսկեր են տեսնում։
Նույն ձևով, ինչպես այսպես անհիմն գույք են, եթե ասում եք նվեր տվել, այդ նույն չափով դատապարտելի է, որ առանց հիմքի գույք ես վերցնում և մնացած բոլոր դրա հետևանքներն ու ռիսկերը հաշվի չառնելով։ Ի վերջո դա տեսնում են մեր պոտենցիալ ներդրողները, և դա միայն եվեական ռիսկ է։
Ուկրաինա տեղափոխվենք սպառազինության եւ մարդուժի սուր պակասի ֆոնին Կիևը հերթական անհաջող ռազմական օպերացիայի մասին է հաղորդում, որի ընթացքում ուկրաինական կողմը բազմաթիվ զոհեր է տվել, այն որ իրավիճակը ռազմաճակատում չափազանց լարված է, խոստովանում է նաեւ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին, բարձրաստիճան զինվորականը, ցեղողումների եւ թերացումների համար նաեւ առանձին հրամանատարների է մեղադրել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Իրադրությունը ռազմաճակատում շարունակում է բարդ մնալ և դրա պատճառներից մեկը ուկրաինացի որոշ հրամանատարների թույլ տված սխալներն են։ Ուկրաինայի զինված ուժերի նորանշանակ գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին այս մասին սոցիալական ցանցերի իր օգտահաշիվներում գրել է այսօր առավոտյան ճակատային գից կատարած այցից հետո։ Իրադրությունը լարված է հատկապես Ավդիևկայի և Զապորոժիայի ուղություններում, որտեղ ռուսական գրոհային ստորաբաժանումները փորձում են չեղքել ուկրաինական պաշտպանություն ու գրավել մի շարք բնակավայրեր, հայտարարում է Սիրսկին, պնդելով, որ ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումներից մի քանիսի հրամանատարների գործողությունները նպաստում են ռուսների հաջողությանը։ Առանձին հրամանատարների աշխատանքում սխալներ են հայտնաբերվել հատկապես իրավիճակին տիրապետելու և թշնամու կարողությունները գնահատելու հարցում, ինչը ուղղակիորեն ազդել է ռազմաճակատի որոշ հատվածների պաշտպանունակության վրա, հայտարարում է Սիրսկին, ընդգծելով, որ չնայած առկա խնդիրներին վերջին 24 ժամերին ուկրաինացի զինվորականներին հաջողվել է որոշակի տեղային հաջողություններ արձանագրել, մասնավորաբար ռուսական զորքերին դուրս մղելով Ավդիևկայից մոտ 5 կիլոմետր արևմուտք գտնվող Օրլովկա գյուղից։ Նախորդին իրավիճակը սրվեց նաև ռազմաճակատի հարավային հատվածում, ռուսական ոչ պաշտոնական աղբյուրները 3 երեկոյան սկսեցին տեղեկություններ տարածել այն մասին, որ կանխվել է ուկրաինացի հատուկ ջոկատայինների դեսանտային գործողությունը Խերսոնի մարզի մեջ մտնող Թենդրասևծովյան կղզում։ Կեսգիշերն անց այս տեղեկությունը հաստատեց նաև պաշտոնական Կիևը։ Հատուկ գործողությունների ծառայությունն իր Telegram ալիքում տեղեկացրեց, որ հիմնական ուժերի նահանջն ապահովելու ընթացքում մեջբերում հերոսաբար զոհվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի 73-րդ ծովային կենտրոնի մարտիկներից մի քանիսը։ Պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ ծովային հետևակի էլիտար ստորաբաժանումներից մեկը համարվող 73-րդ կենտրոնի զինծառայողները փորձել էին ափանում իրականացնել Սևծովից Դնեպր գետ մուտքը վերահսկող այս կղզի, ինչը կանխվել էր ռուսաստանցի զինվորականների կողմից։
Ռուսաստանի ղեկավարն է հանդես եկել ամենամյա ուղերձով և իր ելույթը սկսել Ուկրաինայի դեմ պատերազմը արդարացնելով։
Ավելի քան 2 տարի Ուկրաինայի դեմ պատերազմող Պուտինն այսօր աշխարհին ուղված նոր սպառնալիքներ հնչեցրեց, հիշեցնելով, որ զինանոցում նաև միջուկային զենք ունի։
Սյուտը վդխնավլյայետ, ուկրիպլեյետ ուվերենիս վտում, շտո մի սյու պրիադալիեմ։
Տարեկան ուղերցով դիմելով խորհրդարանին, Կրեմլի ղեկավարը պնդեց, թե իր երկրում բացարձակ մեծամասնությունն աջակցում է ագրեսիային։ Արտաքին ուժերն էլ, եթե փորձեն միջամտել կամ ներխուժել Ռուսաստան, ծանր հակահարված կստանան։ Պուտինը թերևս խոսում էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի մասին, ով այս շաբաթասկզբին հայտարարեց, թե Ուկրաինայի հաղթանակի համար պետք է նաև դիտարկել այդ երկիր ՆԱՏՕ-ի զորք ուղարկելու հնարավորությունը։
Մենք հիշում ենք նրանց ճակատագիրը, ովքեր ժամանակին իրենց զորքերը ուղարկեցին մեր երկրի տարածք։ Հիմա հնարավոր հետևանքները նրանց համար շատ ավելի ողբերգական։
Մի քանի շաբաթից վերընտրության գնացող Պուտինը կրկին բաժանարար գծեր անցկացրեց Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև։ Մի կողմում իրենք են, մյուս կողմում հակառակորդները։ Ընդ որում ընդգծեց, որ այդ իրավիճակն առաջիկայում դժվար թե փոխվի, քանի որ Մոսկվան այսօր չի ուզում Արևմուտքի ավելի կոնկրետ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններ։ Խոստանալով զարգացում ու բարգավաճում, Պուտինը միաժամանակ պնդեց. Ռուսաստանը շարունակելու է պատերազմը Ուկրաինայի դեմ, որը տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիների կյանքեր է խլել։ Ընդ որում, ինչպես անցած տարվա երկու ժամանոց ելույթում, այս անգամ էլ նա որևէ անգամ չօգտագործեց պատերազմ բառը։ Ուկրաինայի վրա հարձակումը որակեց որպես հատուկ գործողություն, կրկնելով իր կեղծ թեզերը, թե դրա նպատակն է արմատախիլ անել ֆաշիզմն Ուկրաինայում։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել հարցերը։